Vi stod stille og så os om, og lidt efter lidt vendede mine øjne sig til mørket, så jeg kunne skimte lidt omkring mig, men ikke ret tydeligt. Jeg opdagede, at der foran os strakte sig en landevej, der førte ud over den sorte slette, vi stod på. Sletten var dækket af støv og aske, som om alt tilintetgjorte forhåbninger og alle spildt jordliv var spredt ud på dette sted. Vi fulgte landevejen og kom snart til en portvælving, der var bygget af vældige stenblok, der var stablet oven på hinanden. Et stort forhæng, der lignede sort tyl, spærrede for åbningen. Da jeg kom nærmere, så jeg til min forfærdelse, at forhænget var lavet af ørnehår med isprængte perler, der lignede øjne. Det forfærdeligste af det hele var, at øjnene så ud til at være levende, og at de så benene på os og fulgte alle vores bevægelser, som om de ville udforske, hvorfor vi var kommet til dette sted. Har disse øjne liv? Spurgte jeg. Sjæleliv? Nej, men vel astralliv, og de vil blive ved at leve således, så længe de sjæle, de tilhører, endnu opholder sig i de legemer, som disse øjne er revet ud af. Dette er en helvedes porten, og vogteren morer sig med at dekorere den med sine ofres øjne på denne måde. Alle, som opholder sig her, har i deres jordiske liv gjort sig skyldige i de værste grusomheder og den fuldkommeneste foragt for barmhjertighedens og retfærdighedens lov. Når de ankommer hertil, går alle deres ønsker ud på at finde nye midler til at tilfredsstille deres grusomme lyster, og derved udsætter de sig for at blive ofre for væsener, der er endnu værre end dem selv, og som har stærkere vilje og større intelligens. Dette er grusomhedens sted, og de som regerer her gør netop sådanne ting i kraft af deres overlegenhed i grusomhed. De uslønner, som disse øjne tilhører, og som endnu har deres besudlede sjælekim fængslet i deres lemlæstede legemer, vandrer omkring i dette trøstesløse land, eller også er de hjælpeløse slaver for deres tyranner, berøvet endog den indskrænkede synsevne, som andre har i dette skrækkelige land. Der eksisterer dog et vibrationsbånd mellem øjnene og deres ejere, som bevarer et genskinnende liv i de førstnævnte, indtil sjælekimen har skilt sig af med sit nuværende hylster og steget op til et højere livsstadium. Mens vi betragtede den forfærdelige port, blev forhænget trukket til side, og to mørke væsener, halvt menneskelige, halvt dyriske, kom ud. Vi benyttede os af lejligheden til ubemærket at smyge os forbi portens vogter, et jætteagtigt bæst, vanskabt og med forvredne lemmer og mere uhyggeligt at se på end fablernes værste udyr. Med en vild latter og grove skældsord sprang han efter de skælvende ånder, som rædselsslagene flygtede for ham, men hverken han eller de syntes at kunne se os. Er disse væsener uden sjæl? Spurgte jeg og pegede på de flygtende ånder. Har de nogensinde levet på jorden? Ja, afgjort. Men de var meget lavtstående vilde, næppe bedre end rovdyr lige så grusomme som de. Det er derfor de er her. Antageligt bliver midlet til deres fremskridt, at de genfødes i en lidt højere form for jordisk liv, hvor de så efter deres erfaring her, som kun er kort, på en eller anden måde bevarer fornemmelsen af, at der findes et sted, hvor gengældelsen og retfærdigheden bor, men deres forestilling om Gud vil være præget af deres dunkle erindring om de stærke væsener, som hersker på dette sted. Tror du da på reinkarnationslæren? Ikke som en absolut lov, alle ånder er underkastet, men jeg tror, at reinkarnation er et mægtigt middel til fremskridt for mange væsener. En hver ånd eller sjæl, som fødes til planetarisk liv, har vogtere fra de himmelske sfære, som våger over den sfære og opdrager sjælen med de midler, som svarer bedst til dens udvikling og visdom. Disse vogtere, eller skytsengle som nogen kalder dem, har forskellige opdragelsesmetoder. Man har nemlig sagt mig, at der ikke hersker ensretning nogen steder, der findes ikke veje, som alle skal følge. Hver tankeretning har sin genpart på jorden, og denne findes i al sin fuldkommenhed og står i forbindelse med de højeste lærere i de himmelske sfære. Herfra går der så budskaber til jorden gennem ånder i de mellemliggende sfære. Alle pilgrimme stræber efter det samme mål, men hver følger sin egen særlige vej. Skytsenglen våger over sjælekimen i mennesket under hele dets barndom og ungdom. Det vil sige fra det øjeblik, det har fået individuel bevidsthed, til det ved gentagende erfaringer og vedholdende udvikling har nået samme intellektuelle og moralske niveau som skytsenglen selv. Når tiden er inde, bliver den således udviklet ånd selv skytsengel for en eller anden nyfødt sjæl. Man har også sagt mig, at sjælekimen i sit første stadium er som et hvert andet frø, der har slumrende kræfter i sig. Det er i virkeligheden en gnist af guddommen, som i sig rummer alt hvad der kræves for at danne en fuldkommen, udødelig sjæl. Den er af natur udødelig og uforgængelig, da den er udgået fra den som er udødeligheden og uforgængeligheden selv. Men ligesom frøet, hvis det skal gro, må lægges i mulden, må sjælens frø lægges ned i stoffets mørke, først i de lavere former, siden i de højere, for at kunne gro og vokse opad mod det guddommelige. Nogle lærere mener, at sjælen udvikles hurtigere, hvis den gang på gang genfødes i det jordiske liv for at repetere forsømte erfaringer og rette forud begåede fejl. De sjæle, som er under deres ledelse, må gennemgå flere jordiske liv, og hver gang øger de deres kundskaber og opnår en højere åndelig udvikling. Dermed ikke sagt, at alle ånder skal udvikles på denne måde. Der findes andre lærere, som mener, at de åndelige sfærer byder på lige så gode og kraftige metoder til sjælens udvikling, og som hellere end at lade sine myndlinge genfødes på jorden sender dem til de lavere sfærer for der at høste den erfaring, der udvikler dem. Der må de så i erindringen gennemleve deres jordiske liv, og den uret de har begået må de zone i den åndelige verden. Hver sjæl har sin egen karakter og sin egen individualitet og må derfor opdrages på en måde, der passer til den. Hvis det ikke var sådan, ville alle ligne hinanden, og følgen ville være en ensformig lighed og hver måde. Så ville der ikke findes omveksling og modsætninger og alt det, som giver det jordiske liv farve, og det er min opfattelse, at dette også fortsætter i de himmelske sfære. Derfor prøver jeg aldrig på at anlægge en bestemt regel eller anskuelse for de ånder, jeg kommer i berøring med. Under vores besøg i den sfære vil vi heller ikke kunne se mere end en brøkdel af de onde ånders uhyre udstrakte rige, og dog strækker vores strejftog sig her længere, end hvis vi rejste over den lille planet, som kaldes Jorden, og som vi begge kommer fra. Det er den almindelige lov i den åndelige verden, at lige tiltrækker lige, og de som har modsat natur frastøder hinanden, så de aldrig mødes eller bare kommer i hinandens sfære. Under vores vandringer her vil vi derfor kun møde dem, som vi har noget til fælles med vedrørende nationalitet eller temperament, selvom det er aldrig så ubetydeligt. Kapitel 20. Kejser og byen. Vi fulgte nu en bred vej, som var belagt med noget, der lignede sort marmor. På begge sider var der dybe afgrunde, hvis bund skjultes af tågemasser. På vores vej mødte vi en del mørke ånder, som gik frem eller tilbage. Nogle bar tunge byrder på ryggen, andre næsten kravlede på alle fire som dyr. Klynger af slaver gik forbi os, de havde jernbånd om halsen og var sammenlænkede med kæder. De kom fra den anden indre port, som førte ind til noget jeg opfattede som en befæstet by med mørke bygninger. Vejen, bygningernes stil og mange af åndernes udseende gav mig det indtryk, at vi nærmede os en fæstning, eller som sagt en befæstet by, der havde stor lighed med den der fandtes i den gamle romertid, dog med den forskel at alt her havde noget stygt og gysligt over sig, som man uvilkårligt veg tilbage for, trods den statelige og imponerende arkitektur. Den anden port så bedre ud end den første. Den stod åben, og vi gik ind fuldt af en strøm af ånder, som skyndte sig ind. Her som ved den ydre port syntes ingen at kunne se os. Du vil opdage, sagde min ledsager, at livet her omtrent er det samme som det jordiske liv engang var i den by. Den er en afspejling af, da den var på højden af sin glans og magt. Det du ser her er skabt af de stoflige partikler, som afkastedes derfra. Ved tiltrækningens kraft droges de hertil og har dannet denne by. Den tjener nu som et passende opholdssted for dens åndelige beboere, altså mennesker, der i sin tid levede i den by, som denne er en genspejling af. Du vil i øvrigt også se, at mange bygninger har et mere moderne udseende end de andre, og ligeledes at mange af indbyggerne har et mere kultiveret udseende end andre, der færdes her. Deraf kan du se, at indbyggerne fra tid til anden går frem i åndeligt udvikling under en vedvarende proces. Du vil også mærke, at de fleste af ånderne her stadig tror, at de befinder sig i denne bys jordiske genpart. De undrer sig bare over, at alt er så mørkt og snavset og uhyggeligt omkring dem. Den samme by har på samme måde sin kopi i de højere sfærer, og op i disse rene sfærer findes alt det, der var stort og skønt og ophøjet i denne by, og de indbyggere, som var rene og edle af tankegang og handlemåde, de er draget med til de høje sfære, hvor den samme by findes, som de skabte ved deres gerninger og gode levevis. Byernes liv er ligesom menneskenes, De åndelige emanationer drages opad eller nedad, alt eftersom der findes godt og ondt i dem. Og da det onde, som blev begået i denne by, langt overgår det gode, er genparten i denne sfære langt tættere befolket end genparten i den højere sfære. En gang i kommende tider, hvor de der befinder sig her er steget højere op, da vil den himmelske genpart blive fuldt færdig og tæt befolket. Da vil det sted, vi nu ser for os, blive til støv og forsvinde fra denne sfære. Vi gik gennem en trang gade og kom ind på et stort torv, der var omgivet af paladser. Lige foran os lå der et, der var statligere end alle andre. En bred marmortrappe førte op til det mægtige portal, og vi kunne gennem den tykke atmosfære skimte dets fløje og sidebygninger. Det hele var virkelig storartet anlagt, og dog forekom det mig meget dystert. Det var tilsmurt med blod og dækket med slakker, der vandsirede det, og de store festonger, der lignede sammenslyngede orme, hangende fra alle piller og vælvinger. En sej sort damp sivede ud gennem marmorbelægningens sprækker, som om hele byen flød på en sump, hvis giftige dunster steg op af jorden. De snoede sig i fantastiske ringe berlinede spøgelser eller genfærd af gamle begåede forbrydelser. Det vrimlede med mørke ånder, som kryb over det store tårerøjen og ud af paladsets porte. De blev drevet fremad med hug og slag af mørke ånder, der var endnu stærkere end dem. Af og til hørte vi vilde skrig, edder og forbandelser og bespottelser. Det var et virkelig dæmonisk skuespil. Over det hele hang disse skyer af sorg, lidelser og laster. Mine tanker gik tilbage til jorden på det romerske herredømmes tid, og som i et spejl så jeg, hvorledes byen hernede med al sin glans og pragt og al sin uretfærdighed og tyranni og last, vævede et mønster på gengældelsens svæv for alle de mænd og kvinder, som gennem deres synd havde vanhelliget byen. Ja, så hvorledes denne helvede stad blev bygget op stykke for stykke, indtil den blev et stort fængsel for alle onde mennesker fra den tid. Vi gik op ad den brede trappe og gennem den høje portal ind i den nedergård af kejserens palads. Ingen talte til os eller syntes at lægge mærke til vores eksistens, og vi fortsatte gennem flere mindre sale, indtil vi kom til en dør, der førte til audienssalen. Her standsede min ledsager og sagde, jeg kan ikke gå med dig ind, min ven, da jeg allerede engang har besøgt den mørkeånd, der hersker her. Min nærværelse ville straks vække hans mistanke og umuliggøre hensigten med dit besøg, og så ville du miste chancen for at redde en af de ulykkelige sjæle, hvis sanger fulde bønner er nået op til de højeste sfære. Og svaret på den bøn, som du ved dit besøg kunne bringe den ulykkelige, kunne derfor let blive negativt. Du vil imidlertid uden vanskelighed finde den du søger. Det er hans længsel efter hjælp, som har draget os til dette sted, og han vil selv drages nærmere. Jeg må nu skilles fra dig for en tid, jeg har andet arbejde at udføre, men vi træffes snart igen. Hvis du bare vil holde mod dobbelt og bevare din viljekraft og ikke glemme de advarsler, du har fået, så vil der ikke kunne ske dig noget ondt. Nu farvel, min ven. Jeg får også brug for hele min styrke. Sådan skiltes jeg fra min trofaste ven og gik alene ind i audienssalen, som var fuld af ånder af begge køn. De var klædt i kejsertidens hele barbariske pragt. For mig at se havde det hele et præg af forfald, det samme som prægede paladset sydre. Mændene og kvinderne, som i deres jordiske liv uden tvivl havde været stolte patricier, syntes nu at være hærget af en sygdom, som lignede spedalskhed, men var nu værre at se på. På gulvet var der pletter, der lignede blodpøle. Væggene var dækket af tunge draperier, der alle syntes skabte af onde tanker og ligeledes plettede af blod. De dragter, som disse var mod i ånder bar på deres fordærvede kroppe, var møllet og rådne, som om de var fulde af sygdomsspir. På en stor trone sad kejseren som midtpunktet i hele denne forsamling af faldne ånder. Hans ansigtstræk bar præg af en sådan grusomhed og last, at de øvrige ånder syntes ubetydelige i sammenligning med ham. Selvom jeg var oprørt over al denne hæslighed, kunne jeg dog ikke lade være med at beundre den majestætiske kraft, intelligens og vilje, som denne ånd udstrålede. Bevidstheden om at herske i helvede, selvom det var i disse forfærdelige omgivelser, syntes at smigre hans forfængelighed og herskerglæde. Jeg betragtede ham, og for et øjeblik så jeg ham ikke som han var, men sådan som han selv anså sig for at være, for ikke engang efter alle disse århundreder, der var gået siden han havde forladt jordlivet, var han klar over sin virkelige tilstand. Jeg så ham som en smuk mand med intelligens, men med et hårdmodigt, grusomt og hårdt udtryk i de fint formede træk, der havde et vist racepræg, men med skarpe øjne som en rovfugls. Hans sider var unægteligt til en vis grad skønt, og han var heller ikke uden en vis forestillingsevne. I hans jordiske liv havde det lave og frastødende været skjult i det jordiske hylster og ikke som nu blottet i alt dets nøgenhed. Og jeg så hans hof og følge antal det udseende, det havde haft i jordlivet, og jeg forstod heraf, at enhver af dem endnu mente, at de så ud som de opfattede sig selv, men at de dog var fuldt bevidste om den forandring, de alle var undergået. Alle led dog ikke under den samme illusion. Jeg så en mandlig ånd, der sad på hug i et hjørne og skjulte sit vansirede ansigt med sin kappe. Han var, det kunne jeg se, sin egen uslighed fuldt bevidst, såvel som elendigheden hos alle, der omgav ham. I denne sjæl var der opstået et håbløst ønske om noget bedre, et ønske om at kunne betræde en bedre vej. Selvom den var aldrig så tornefuld over stenet, så bare en smal sti, der kunne føre ham bort fra denne helvedes nat, hen imod et bedre liv langt borte fra dette sted og dets beboere. Og jeg forstod, at det var denne ånd, der havde råbt i bøn om befrielse, og at det var ham min rejse galt. Men hvordan jeg skulle kunne hjælpe ham, havde jeg på nuværende tidspunkt ingen anelse om. Alting forekom mig så håbløst. Men der opstod der i min sjæl en tillid til, at den magt, som havde ført mig så langt, også stadig ville jævne mig i vejen og lede mig, så jeg nåede af målet. Mens jeg således stod og så mig om, blev de mørke ånder og deres herskere opmærksomme på min tilstedeværelse. Kejserens ansigt fik et vildt og vredt udtryk, og med en ej stemme spurgte han, hvem jeg var, og hvordan jeg turde våge at trænge mig ind til ham. Jeg svarede ham, at jeg var en fremmed, der for nylig var kommet til denne sfære, og at jeg var forundret over at finde et sådant palads i åndeverdenen. Han skal en rå latter op og forsikrede mig, at jeg snart skulle blive oplyst om mange ting i åndeverdenen. Men, sagde han, da du er fremmed, og da vi altid har modtaget fremmed på en værdig måde, beder jeg dig tage plads og deltage i vor fest. Han pegede på en stol, der var anbragt ved et langt bord, hvor der syntes at være dækket op til et festmåltid af den slags, han havde givet under sine jordiske stormagtsdage. Alt så meget virkeligt ud, men jeg havde fået at vide, at det hele var mere eller mindre illusorisk, og at maden aldrig kunne mætte den hunger, der evigt plagede disse fordums store æder. Vinen var som en ildvædske, den brændte i struben og gjorde tørsten mange gange værre. Det var blevet sagt mig, at jeg hverken skulle spise eller drikke noget af det, som blev serveret i disse regioner, og heller ikke tage imod nogen som helst indbydelse til at hvile mig. Hvis jeg gjorde dette, ville sanserne igen få magt over mine højere kræfter, og jeg ville blive draget ned på disse mørke væsener sådanlige niveauer og på den måde komme i deres vold. Jeg svarede derfor, at selvom jeg fuldt ud værdsatte de bevæggrunde, der fik ham til at vise mig gæstfrihed i hans palads, måtte jeg dog afslå dem, da jeg hverken havde trang til at spise eller drikke noget. Ved dette afvisende svar skød hans øjne lyn, og en endnu mørkere vrede sås i hans ansigt. Men han bevarede tilsyneladende sin venlighed og vinkede til mig, at jeg skulle komme nærmere. I mellemtiden var den, jeg var kommet for at hjælpe, blevet vækket af sine dystre tanker ved min ankomst og kejserens samtale med mig. Han nærmede sig og blev forbavset over den djærvhed, hvormed jeg optrådte. Han blev urolig for min sikkerhed, for han anede ikke noget om mig, men troede, at jeg var en ulykkelig nyankommet, som ikke havde lært de far at kende, som herskede på dette forfærdelige sted. Hans ængstelse og medfølelse for mig skabte et hemmeligt og ubevidst bånd imellem os, og det skulle senere blive det middel, hvormed jeg kunne bortføre ham. Da jeg nu gik nogle skridt nærmere frem mod kejserens trone, fulgte den angrende ånd med mig, og da han så sit snit til at komme tæt hen til mig, hviskede han. Lad dig ikke narre ham. Vend om og flygt fra dette sted, mens det nu er tid. Jeg skal aflede opmærksomheden fra dig et øjeblik. Jeg takkede ham og viskede tilbage, jeg flygter ikke for nogen, hvem det så er, og jeg skal nok passe på ikke at falde i nogen fælde. Denne samtale blev ikke bemærket af kejseren, for han blev højst utålmodig i dette øjeblik og støtte sit svær i gulvet, i det han råbte, kom nærmere fremmed. Har du da ingen levemåde, siden du lader kejseren vente? Se, der står min trone. Sæt dig på den og prøv et øjeblik, hvordan det er at sidde på en kejsers plads. Jeg så på tronen, som han pegede på. Den lignede den stor lænestol med en tronhimmel over. To kolossale bevingede bronzefigurer stod batten, og fra hver af dem udgik der 6 udstrakte arme. På hovedet af disse figurer hvilede tronhimlen som på menneskelige søjler. Jeg havde ikke lyst til at sætte mig på en sådan plads. Den, der havde siddet på den, var mig alt for modbydelig til, at jeg på den måde skulle komme ham nærmere, og selvom jeg nysgerrighed kunne få lejlighed til at undersøge stolen nærmere, blev jeg grundigt forhindret af det syn, jeg nu så. Stolen syntes nemlig pludselig at blive levende, og der viste sig et syn for mine øjne. En ulykkelig ånd vred sig under disse forfærdelige armes favntag. De omsluttede og krammede ham, så hans krop blev til en uformelig skælvende masse, og jeg forstod, at det var den skæbne, som ventede alle, som kejseren kunne lokke til at prøve, hvor bekvem hans trone var. Synet varede kun et øjeblik. Jeg vendte mig derfor mod kejseren, bukkede for ham og sagde: "Det er alt for stor en ære at skulle indtage deres sæde. Jeg må på ny afvise den noget, de vil vise mig." Da brød hans raseri løs. Han skreg på sin vagt, at de skulle gribe mig, sætte mig i stolen og tvinge mad og vine mig til at kvaltes. Vagten styrtede straks hen imod mig. Den ånd, jeg var kommet for at hjælpe, kastede sig imellem for at redde mig, og et øjeblik var vi omgivet af en bølgende og vildt fægtende sværm af ånder. Jeg må indrømme, at mit mod i dette øjeblik begyndte at svigte mig. De så forfærdelige ud. De lignede vilde dyr, der var sluppet løs efter længere tids indespærring. De styrtede sig alle over mig. Jeg overvandt dog straks min svaghed, for situationen vagte alle mine kampegenskaber ind, og de kom mig til hjælp i dette øjeblik. Og sådanne egenskaber var jeg tidligere kendt for at have en god portion af. Jeg brugte hele min viljekraft til at kaste den tilbage. Jeg gjorde korsets tegn og anråbte alle gode kræfter om at komme mig til hjælp, alt imens jeg holdt fast i den ånd, som havde prøvet at bistå mig. Skridt for skridt kæmpede vi os hen mod udgangen. Hele sværmen af mørke ånder fulgte efter os med vilde skrig og kalberter, men de var ude af stand til at røre os, eftersom jeg var fast besluttet på at holde dem på afstand. Vi nåede omsider indgangen og kom også igennem den, hvorefter portene straks smækkede i og lukkede vores forfølgere inde. Efter dette var det som om vi blev grebet af stærke arme, der bar os bort til et sikkert sted på den mørke slette. Min ledsager var i mellemtiden blevet bevidstløs, som jeg nu stod hos ham, så jeg 4 majestætiske ånder fra de højere sfære foretage magnetiske strygninger over ham. Og nu så jeg det vidunderligste syn, jeg nogensinde har set. Fra hans mørke, vandsirrede krop, som lå i en dødlignende dvale, hævede der sig noget tågeagtigt, der blev tættere og tættere og til sidst antog samme skikkelse som ånden selv. Det var den stakkels ånds rensede sjæl, der frigjordes fra sit mørke hylster, og de 4 engleagtige skikkelser tog den ulykkelige sjæl, der endnu ikke var vågnet til bevidsthed, i deres arme, som om det var et barn, og svævede bort med ham, opad og stadig opad, indtil de forsvandt for mine øjne. Men ved siden af mig stod en anden lysets engel, og han sagde med sin milde men myndige røst: "Vær ved godt mod, du søn af håbets land. Se, du skal hjælpe mange fra dette mørke rige, og stor er glæden i himlen over enhver af disse syndere, som mangler." Da han havde sagt disse ord, forsvandt han, og jeg stod igen alene på helvedes dystre sletter. Kapitel 21. Helvedes sild, en hævngerion, pirater, søen af tilgriset søle, fjellet af selvisk undertrykkelse, den øde skoven af forladthed, budskaber af kærlighed. Jeg så en smal sti foran mig. Og da jeg var nysgerrig efter at se, hvor den førte hen, fulgte jeg den. Jeg var overbevist om, at den før eller senere ville føre mig til nogen, jeg kunne hjælpe. Jeg havde ikke gået længe inden, før jeg kom til foden af et mørkt bjerg, hvor i der var en åbning ind til en stor hule, som jeg gik ind i. Der hang forfærdelige krybdyr på klippevæggene eller krybber mine fødder. Store svampagtige planter voksede i sprækkerne, og en art slimede slyngplanter hang som gardiner ned fra loftet. Jeg havde mest lyst til at vende om og forlade dette sted, men det var som om en indre stemme formanede mig til at fortsætte. Jeg gik længere ind og kom til kanten af en mørk pøl, hvor der var en trang gang ind i klippen. Jeg gik ind i den, og da jeg bøjede omkring et hjørne, så jeg et rødt skær foran mig. Det lignede ild, og mørke skikkelser, der lignede skygger, viste sig mellem mig og ilden. I næste øjeblik befandt jeg mig ved slutningen af gangen. Foran mig åbnede der sig en stor, fængselslignende vælving. Det ujævne kliploft skimtedes mellem røgen, der virvledes op fra et stort bål. Omkring bålet dansede den skare dæmoner, der syntes at være værdige repræsentanter for helvedes djævle. Under skrig og latter stak de i ilden med lange, sorte spyd. I en krog i hulen sad nogle mørke, elendige sammenkrøbnerne. Af og til styrtede de dansende sig hen til dem, som om de ville gribe dem og kaste dem i ilden, men de trak sig altid tilbage under vilde hyler og tuden. Det varede ikke længe før jeg blev klar over, at jeg var usynlig for disse væsener, og det gav mig mod til at gå nærmere. Til min forfærdelse opdagede jeg, at det som holdt ilden ved lige, var levende kroppe af mænd og kvinder, som vred sig i flammerne og som kastede sig omkring af dæmonernes spyd. Jeg blev så forfærdet ved den opdagelse, at jeg udstødte et råb og spurgte, om det jeg så foran mig var virkeligt eller bare en rædselsfuld og en forblændelse. Og den samme dybe hemmelighedsfulde stemme, der så ofte havde talt til mig under mine vandringer, svarede mig. Min søn, det er levende ånder, som i deres jordiske liv uden at følge medlidenhed eller samvittighedsnag dømte hundreder af mennesker til at dø på bålet. Deres egne grusomheder har næret hadets og vredens ild i mange af deres ofres bryst, og i den åndelige verden er denne brand blevet til et flammende bål, som fortærer undertrykkerne. Den smerte de lider her har deres ofre, der hjælpeløst blev brændt på bålet, lidt 100 gange værre. Men af denne ild vil disse ånder gå ud med en medfølelse, som deres egne lidelser har vagt i dem, og denne medfølelse samler sig om de ofre, som de forhen forbrød sig mod. Der vil også engang blive udstrakt en hjælpende hånd til disse undertrykkere, så de når tiden er inde selv går ud og yder barmhjertighedsgerninger, der opvejer deres tidligere misgerninger. Vi er ikke tilbage for at være ikke forundret over, at der sker en sådan gengældelse. Disse ånder var som mennesker så hårde og grusomme, at kun deres egne lidelser kan få dem til at have medfølelse for andre, der lider ondt. Også efter at de har forladt det jordiske liv har de været optaget af at pine og plage andre, der var endnu mere hjælpeløse end de selv, indtil det had de vagte ved deres misgerning og voksede til en rivende strøm, der slugte dem. Men du skal i denne forbindelse være opmærksom på, at disse flammer ikke er virkelige materielle, selvom det ser sådan ud for dine øjne, og ligeledes for dem, som befinder sig her, for i den åndelige verden er det som er tænkt også objektivt. Derfor ser had og heftig vrede ud som brændende ild. Du skal nu få lejlighed til at følge en af disse ånder, og du vil se, at det som du synes er alt for streng retfærdighed egentlig i virkeligheden er barmhjertighed i forklædning. Se, når de lidenskaber, som har behersket disse sjæle, er brændt ud, forbereder de sig på at gå ud på sletten her udenfor. Da stemmen tav, døde luren af bord, og alt blev mørkt. Kun et svagt, blåagtigt, fosforagtigt lys oplyste hulen, og i dette sker så jeg nogen nonneskikkelse at rejse sig af røgen og gå ud af hulen. Jeg fulgte efter dem. En enkelt skilte sig fra de øvrige og gik mod en nærliggende by. Den så ud som en af de gamle spanske byer i Mellemamerika eller Sydamerika. På gaderne gik der indianere, spaniere og mennesker fra flere andre nationer. Jeg så ham først i hans egenskab af forstander for sin ordenssæde som dommer, og mange stakkels indianere og kættere førtes frem for ham. Og jeg så ham dømme dem i hundredvis til tortur og bål, hvis de ikke ville omvende sig til hans lære. Jeg så ham undertrykke alle, som ikke var mægtige nok til at modstå ham, og på samme tid så jeg, hvorledes han ophobede guld og juveler til sin orden. Hvis nogen forsøgte at rejse sig imod ham og hans krav, lod han dem fængsle, og uden så meget som at undersøge deres forhold, lod han dem kaste på bålet. Jeg læste i hans hjerte, hvordan han tørstede efter rigdom og magt, og ligeledes at det var en nydelse for ham at se sine ofres lidelser. Og jeg forstod, at hans religiøsitet kun var en maske, bag hvilken han tilfredsstillede sit magtbegær og tilegnede sig det guld, han elskede så højt. Nu så jeg det store tog i staden, hvor bålene flammede, så det hele lignede en ovn. Jeg så en håb for skræmte enfoldige indfødte blive bundet på hænder og fødder og kastet i flammerne. Jeg hørte deres smertenskrig stige mod himlen, mens den grusomme mand og hans usle bødler opremsede deres falske bønner og holdt det hellige kors op mod de ulykkelige, som beskyldtes for at have levet et sådant liv i lastefuldhed og begær efter guld, som de nu som straf måtte aflevere og derpå brændes på bålet. Jeg så, at alt dette skete i Kristi kirkes navn, altså i hans navn, som kom for at lære af Gud af den uendelige kærlighed. Og jeg så, hvorledes den mand, som kaldte sig Kristi tjener, ikke havde mere lidenhed med en eneste af disse ulykkelige ofre. Han tænkte kun på, hvorledes han med dette skuespil kunne jage en sådan skræk i livet hos andre indianere, så de bragte ham mere guld. Senere så jeg hvorledes den samme mand, da han kom tilbage til sit hjemland i Spanien, nød sin uretmæssigt erhvervede rigdomme,